Budeme pokračovať v našich výkladoch prvej knihy Mojžišovej. Tak vás poprosím, keby ste si otvorili Božie slovo, Bibliu, a budeme z prvej Mojžišovej zo 4. kapitoly čítať prvých 16 veršov. Prvá Mojžišova, 4. kapitola, prvých 16 veršov. Miriamu, ty si sa už tak dobre rozospievala, takže už môžeš teraz. Nemusíš to spievať, lebo sú cirkvi, viete, kde sa Božie slovo spieva. Však Ľubka, nie? No, dobre, takže prvý 16 verš.
Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo vzhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem, som azda strážcom svojho brata? A opäť sa ho spýtal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však povedal: Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód na východ od Edenu.
My sme v predchádzajúcich kapitolách sledovali príbeh rodičov Adama a Evy. Dnes od príbehu rodičov prechádzame k príbehu ich detí, Kaina a Ábela. Príbeh rodičov začal v raji, ale príbeh detí sa už odohráva za bránami raja. Vo chvíli, keď do života človeka vstúpil hriech, človek sa stal vyhnancom z raja. Vzbúra voči Bohu nepriniesla človeku zisk, ale len stratu. V tom dnešnom príbehu, ktorý sme čítali, vidíme, že hriech, ktorý sa zrodil v raji, v živote rodičov, má svoje pokračovanie i vonku za bránami raja, tentokrát v živote detí. Prvý hriech človeka bol hriechom proti Bohu. Druhý hriech človeka bol hriechom proti bratovi. Ak v tretej kapitole sa Boh pýta Adama: Kde si, Adam? V štvrtej kapitole sa Boh pýta Kaina: Kde je tvoj brat? Hriech voči Bohu má svoje pokračovanie v hriechu voči blížnemu. A to je zákonité. Keď sa naruší náš vzťah s Bohom a k Bohu, tak sa naruší i náš vzťah k blížnemu. Lebo Boh a brat, Boh a blížny sú spojené nádoby. Keď sa pozrieme na dnešný svet, na stav dnešnej spoločnosti a pýtame sa, prečo sú medziľudské vzťahy tak porušené, Biblia hovorí, že to je len dôsledok porušeného vzťahu človeka k Bohu. Človek, ktorý sa vzdialil, odcudzil Bohu, sa vzdialil a odcudzil i svojmu blížnemu. Takže príbeh prvých bratov je zároveň i príbehom prvej vraždy, dokonca bratovraždy. Pozrime sa teda na tento príbeh od začiatku. Náš text začína narodením prvého dieťaťa, syna Kaina. Eva, matka, prežíva jeho narodenie s veľkou radosťou. Hovorí, nadobudla som muža s Hospodinom. Je prirodzené, že keď matka pri narodení dieťaťa prežíva radosť. Ale tu ide o niečo viac, než len o púhu radosť matky. Lebo ešte v raji dostane žena zasľúbenie, Boží sľub, že bude rodiť deti, síce s bolesťou, ale predsa. To znamená, že život pôjde ďalej aj za bránami raja. A naozaj, Eva v narodení dieťaťa vidí Božiu vernosť. Boh sa nevzdáva padlého človeka, ale ide s ním ďalej i za brány raja, plní pri ňom svoje sľuby. Eva sa tak naozaj stáva matkou všetkých živých. Ale v jej slovách sa skrýva ešte niečo viac. Lebo po páde človeka Boh dal ešte ďalší sľub. Sľub, že zo semena, z potomstva ženy, vzíde budúci víťaz nad hadom, diablom, ktorý zároveň opäť otvorí človeku brány strateného raja. A čo ak tým semenom ženy, tým potomkom, bude práve môj syn Kain? Eva vkladá veľké nádeje do Kaina, do svojho prvorodeného syna. Ale veľké nádeje neskôr vystrieda veľké sklamanie. Stane sa prvou matkou, ktorej dušu prenikne meč. Lebo táto matka všetkých živých sa stane matkou prvého vraha. I matkou prvého zavraždeného. Stane sa matkou páchateľa i matkou obete. Neraz aj my ako rodičia vkladáme veľké nádeje do svojich detí. Ale veľké nádeje sa časom môžu zmeniť na veľké sklamanie. Radosť, ktorú nám naše deti prinášajú, keď sú ešte malé, sa môže časom zmeniť na bolesť, keď naše deti raz vyrastú. Máme byť vďační za deti, ktoré nám Boh daruje, lebo On je autor tohto zázraku, zázraku nového života. Ale našu nádej nikdy nesmieme spájať s deťmi, jedine s Bohom. Nečakajme, že deti naplnia naše očakávanie, že oni nás urobia šťastnými, lebo sa môžeme v nich veľmi sklamať. Zdá sa, že pri druhom dieťati, synovi, je matka Eva už triezvejšia, lebo dáva mu meno Ábel. Smútok, márnosť. Je to prorocké meno pre syna, ktorý sa stane prvou obeťou, prvým mučeníkom v dejinách. Takže dvaja bratia, ktorí predstavujú dva odlišné, rozdielne, kontrastné svety. Dve obete. Tento príbeh dvoch bratov hovorí aj o zrode náboženstva. Prvýkrát totiž vidíme človeka stavať oltár a prinášať Bohu obeť. Za bránami raja sa teda rodí náboženstvo. Prečo? V raji žil človek v Božej blízkosti, v spoločenstve s Bohom. Tam oltár stavať nemusel. Ale za bránami raja človek stratil Božiu blízkosť. Keď sa človek vzdialil Bohu, tým sa i Boh stal vzdialený pre človeka. Ako túto vzdialenosť prekonať? Tak, že človek začne stavať oltáre. Stratil Božiu blízkosť, tak musí hľadať Božiu tvár. Volať na ňo, čakať na ňo. A práve obeť má priniesť hlas človeka do neba. A tu vidíme obidvoch bratov, ako prinášajú svoju obeť Bohu. Ich oltáre stoja vedľa seba. Kain i Ábel tu vystupujú ako bohoslužobníci. Obidvaja hľadajú Božiu tvár. Navonok niet medzi nimi rozdiel. A predsa, i tu platí, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Lebo keď prichádza Boží posudok, vidíme veľký rozdiel. Boh prijíma Ábela i jeho obeť, ale odmieta Kaina i jeho obeť. Pravdepodobne to prijatie a odmietnutie sa aj nejako viditeľne prejavilo na Božom požehnaní. Ábel bol požehnaný na svojom stáde, Kain nebol požehnaný na svojom poli, na svojej úrode pola. Prečo je však jeden prijatý a druhý odmietnutý? Boh odmieta Kaina nie preto, že jeho obeť bola zlá, ale preto, že Kain bol zlý. Ako čítame v prvej epištole Jána, jeho skutky boli zlé. Kain je tak rozpoltený človek. Navonok slúži Bohu, vo vnútri slúži sebe. Prináša Bohu svoj dar, ale neprináša Bohu seba. Jeho obeť nie je vyjadrením jeho vzťahu oddanosti a lásky k Bohu. Jeho obeť je len náhradou za vzťah lásky a oddanosti. Ale tu platí, že poslúchať je viac než obetovať. Kain nehľadá Boha kvôli Bohu samotnému. On hľadá Boha len kvôli Božiemu požehnaniu. Ide mu o úspech, o požehnanie úrody. Chce Boha použiť pre svoj cieľ. A keď vidí, že úspešný u Boha je jeho brat Ábel, tak v ňom zahorí závisť. Lebo žiť vedľa úspešnejšieho, požehnanejšieho brata, to je ťažká skúška charakteru. A v tejto skúške Kain naplno prepadá. On neznesie úspešnejšieho človeka vedľa seba. O to menej, keď je to jeho brat. Teda Kain napriek svojej obeti, prinesenej Bohu, je srdcom vzdialený od Boha. On pestuje náboženstvo povinností, nie náboženstvo srdca. On v obeti neprináša seba, len svoje. Pre neho obeť Bohu znamená obchod s Bohom. Ja tebe, ty mne. A keďže to nefunguje, hnevá sa na Boha a závidí bratovi. Ábel nevidí, nechce vidieť, že obeť sama o sebe nemá žiadnu hodnotu v Božích očiach, ak je to len náhrada za vzťah lásky k Bohu. Pre jeho brata, pre Ábela, je obeť rečou duše, rečou srdca. On v obeti neprináša len svoje, on prináša najmä seba. On vie, že ak ho Boh nepríjme na milosť, jeho život je márnosť. On nehľadá Boha kvôli Božiemu požehnaniu, aby mu Boh pomohol, ochránil ho. On hľadá Boha kvôli Bohu samotnému. Obetuje to najlepšie, čo má, prvotinu zo svojho stáda, aby tým vyjadril svoj vzťah k Bohu, čím Boh preňho je. Ábel sa drží zásady, že Bohu patrí to najlepšie z môjho života. Nie len zvyšok času, peňazí, síl, ale mu patrí prvotina, to najlepšie. Na rozdiel od Kaina, Ábel neobmedzí svoju bohoslúžbu na prinášanie obete. Preň ho celý život je bohoslúžbou, chodením s Bohom. Teda dvaja bratia, dve obete a to tretie, dve možnosti. Oltár, miesto bohoslúžby, sa pre Kaina stáva miestom prípravy vraždy brata. Lebo pri oltári sa zrodí závisť a nenávisť, ktoré potom viedli k zabitiu Ábela. A predsa k tomu vôbec nemuselo dojsť. Boh ide za Kainom, Boh zápasí za Kaina, oslovuje Kaina. Začína otázkou, prečo? Kain, prečo závidíš? Prečo sa hneváš? To je otázka, ktorú ani my nemáme radi. Prečo robíš to, čo robíš? Dobre to poznáme, že svojím hnevom škodíme druhému, ale sebe ešte viac. A to isté platí o závisti. Závisť rozožiera naše kosti, ako hovorí kniha prísloví. Prečo robíš to, čo robíš? Kain tu zrazu zistí, že Boh číta jeho myšlienky. Kain. Ty si myslíš, že tvojim nešťastím je tvoj brat, ktorého nevieš zniesť, ale tvojim nešťastím si ty sám pre seba. Nie tvoj brat je tvojim problémom, ty si problémom sám pre seba. A tak Boh predloží Kainovi dve možnosti. Keď budeš dobre robiť, tvoj postoj k bratovi sa zmení. Keď nebudeš dobre robiť, staneš sa otrokom hriechu. Hovorí v 7. verši, ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Prvýkrát v Biblii sa objavuje slovo hriech, pojem hriechu. So skutočnosťou hriechu sa stretávame už v 3. kapitole. S pojmom hriechu až v tejto kapitole. A čo vidíme? Že v otázke hriechu došlo k veľkému posunu. Hriech v 3. kapitole prichádza k Adamovi a Eve zvonka. Cez pokušiteľa, hada, cez pokušenie. Ale v 4. kapitole sa hriech už nachádza vo vnútri človeka. Už to nie je had. Už je to srdce človeka, ktoré je nakazené vírusom hriechu. Hriech už vychádza znútra ľudského srdca. Ako súčasť ľudskej prirodzenosti, tej padlej prirodzenosti. Hriech ako temná túžba, ktorá chce ovládnuť človeka a jeho vôľu. A Boh hovorí Kainovi, keď sa necháš ovládnuť touto túžbou, budeš vystavený zotročujúcej moci hriechu. Tomu hriechu, ktorý leží pri dverách. Za týmito slovami, v tom pôvodnom hebrejskom origináli, je obraz divej šelmy, dravej zvery, ktorá číha na nás, striehne pri našich dverách, aby nás zožrala. A vo chvíli, keď my otvoríme tieto dvere, vyjdeme za nimi von, aby sme šli za hlasom svojej temnej túžby. Hriech sa nás zmocní. Hriech povedie všetky naše ďalšie kroky až do konca. Hriech z nás vyžmýka to najhoršie, čoho sme schopní. Čo za normálnych okolností sme presvedčení, že toho nie sme schopní. Ale pravda je taká, pravda o každom jednom z nás, že za určitých okolností každý z nás je schopný čohokoľvek. Čo však znamená, keď Boh hovorí Kainovi, ale ty ju máš ovládať, túto žiadostivosť, hriešnú túžbu. Boh tým zdôrazňuje našu zodpovednosť. Hriech, ktorý ako dravec síce striehne na nás za dverami, ale len od nás závisí, či tieto dvere otvoríme alebo nie, či vykročíme za hlasom temnej túžby alebo nie. A teraz vo vzduchu visí otázka. Čo urobí Kain? Otvorí dvere hriechu tejto dravej neľútostnej šelme? Alebo ovládne svoj hnev, svoju závisť? Pôjde za hlasom hriešnej túžby? Alebo dá na Boží hlas? No na chvíľu sa zdá, že si Kain dal povedať Bohu, že Božie varovanie padlo na úrodnú pôdu. Medzi bratmi sa opäť obnoví komunikácia. Opäť sa rozprávajú jeden s druhým. Kain načas potlačí všetky negatívne emócie, ktoré prechovával k Ábelovi. Ale hriech sa tým nerieši. Nerieši sa tým, že v sebe len potlačíme temné túžby. Hrieši sa tým, že ich vyznáme. Len vyznanie láme moc hriechu. To, čo je len potlačené do úzadia, jedného dňa opäť vypláva na povrch. A vypláva na povrch v ešte silnejšej, väčšej intenzite. A presne toto sa deje s Kainom. Jedného dňa je spolu s bratom Ábelom na poli. Len oni sami dvaja. A Kain, ktorý pokladá brata za svoj najväčší problém, za svoje životné nešťastie, sa rozhodne odstrániť brata. A tak sme svedkami prvej vraždy v dejinách. Vraždy, ktorá je zároveň bratovraždou. Vidíme prvýkrát prvého vraha, ktorý stojí so zakrvavenými rukami nad mŕtvým telom svojej obete. Prvá smrť v dejinách nebola prirodzená smrť. Bola to násilná smrť. Ale to, čo sa stalo na poli, bolo len dôsledkom toho, čo začalo pri oltári. Lebo pri oltári, pri bohoslúžbe, pri spoločnej obeti sa zrodili Kainove myšlienky hnevu, závisti, nenávisti, zloby. Vrahom sa Kain stal už oveľa skôr, lebo Biblia hovorí, každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. Na poli Kain len vykonal to, čo už predtým vykonal v svojom srdci. Dvere, za ktorými striehla šelma hriechu, Kain otvoril dokorá. A dôsledky hriechu boli strašné pre Ábela i pre Kaina samotného. Lebo hriech je šelma, ktorá nepozná zľutovanie. Keď otvoríme svoje srdce pre moc zla, výsledkom je zničujúca spúšť v našom živote i v živote našich blížnych. Čo bude ďalej s Kainom? Na naše veľké prekvapenie opäť na scénu prichádza Boh. Ide za Kainom, nevzdáva sa ho, volá ho na zodpovednosť, pýta sa, kde je Ábel tvoj brat. Boh dáva Kainovi príležitosť k pokániu. Kain túto príležitosť nevyužije. Miesto toho, aby prijal zodpovednosť za svoj čin, on túto zodpovednosť odmieta. Zatvrdzuje svoje srdce voči Bohu. Drzo klame. Vyhovára sa. Neviem, či som varí ja strážcom svojho brata? Kain sa tu pripravil o poslednú možnosť, ktorú mu Boh ponúkol. Zrútiť sa pod ťarchou dôkazov a priznať svoju vinu. Tak je, Bože, ja som vrah, som bratovrah. Kain však popiera svoju vinu a tým dovršuje svoj strašný čin. Lebo náš čin je úplne ukončený a dovršený až vtedy, keď odmietneme prijať zaň zodpovednosť. Keď zhrešil Adam s Evou, aspoň sa hanbili, aspoň prežívali pocit viny, ozvalo sa ich svedomie. Keď zhreší Kain, ani sa nehanbí, ani vinu necíti. A tak Bohu nezostane nič iné, len vyniesť rozsudok nad prvým vrahom v dejinách. A Boh hovorí Kainovi, teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu, budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kainovú zatvrdenosť voči Bohu vidíme v reakcii na oznámenie Božieho súdu. Hovorí Hospodinovi, môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Tvoj trest za moju vinu je väčší, než si v skutočnosti zaslúžim. Kaina netrápi vina, jeho trápi trest. Aký to kontrast v porovnaní s takým kajúcim lotrom na kríži, ktorý hovorí, my právom nesieme trest za to, čo sme spáchali. Kain nie. Jeho netrápi vina. Jeho trápi trest. A my sa tiež musíme niekedy pýtať, či to nie je tak, že nás viac trápia následky hriechu, než hriech samotný. Trápi nás to, že sme si hriechom zbabrali život, ale už nie je to, že sme sa previnili. A Kain sa zrazu začne báť o svoj život. Hovorí Bohu, ty ma dnes vyháňaš z pôdy, budem sa skrývať pred tebou, budem sa nepokojne potulovať po zemi, ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Keď vykonáme niečo zlé, zrazu si uvedomíme, že to isté sa môže stať nám. Ten, ktorý usmrtil druhého, sa sám bojí, že niekto iný usmrtí zas jeho. Ale Boh vo svojej milosti vychádza v ústretí i vrahovi, berie ho pod svoju ochranu, keď mu hovorí, nestane sa to, ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne 7-násobná pomsta. A Hospodín poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Čím končí príbeh? Tým, ako Kain odchádza spred Božej tváre. A Boh ho nechá odísť. To je ten najstrašnejší súd nad človekom, keď ho Boh ponechá v jeho odmietavom postoji voči sebe. Keď chceme stoj, čo stoj, žiť po svojom, stoj, čo stoj, žiť bez Boha, tak nám Boh povie, tak si ži, keď chceš žiť bezo mňa, tak ži bezo mňa. Boh tu už pre Kaina viac urobiť nemohol. O čom je vlastne tento príbeh? No Kainov príbeh, príbeh bratovraha, je vlastne i náš príbeh. I môj, i tvoj. I my sme sa stali vrahmi svojho brata. Kto je náš brat? Je ním Kristus. Kristus, ktorého Biblia nazýva prvorodeným bratom. A my máme na svedomí jeho smrť. Veď jeho krv bola vyliata pre náš hriech, pre naše viny. On zomrel a vylial svoju krv. My máme na rukách Kristovú krv. My sme sa stali vrahmi svojho prvorodeného brata. Ale na rozdiel od krvi Ábela, ktorá volá po pomste, tá Kristova krv volá po odpustení. Otče, odpusť im. Takto volá Kristus z kríža. A nám hovorí, toto je moja krv, ktorá sa vylieva na odpustenie vašich hriechov. A tak, keď sa nás Boh pýta, kde je tvoj brat, môžeme odpovedať, je na kríži. Hlas krvi môjho brata, ktorá bola preliata i mojou vinou, volá hlasnejší ako Ábelova krv, volá po milosti, volá po odpustení, po zmierení. Hlas Kristovej krvi je ten najmocnejší hlas, ktorý umlčí všetky ostatné hlasy, ktoré volajú proti nám. A vďaka tomu my nemusíme so svojím hriechom utekať pred Bohom. My môžeme utekať k Bohu. Vďaka tomu, že aj pre nás je odpustenie, pre nás, ktorí sme sa toľko previnili, i voči svojim bratom i sestrám. Vďaka Kristovej smrti sa potom rodí i láska k bratom. zmierenie brata s bratom, sestry so sestrou. Rodí sa spoločenstvo, kde závisť, hnev, neprajnosť je premáhaná láskou a odpustením. Vďaka krvi nášho prvorodeného brata môžeme nájsť jeden druhého pod krížom ako svojho brata, ako svoju sestru. Amen. Postaňme a modlíme sa. Náš Pane, dnes si nám pripomenul, že aj my máme na svojich rukách krv. Krv svojho brata. Ale tak ti veľmi ďakujeme za to, že táto krv nevolá po pomste, ale po odpustení. Že je to tvoja krv. A tvoja krv očisťuje od každého hriechu, od každého previnenia. Ďakujeme, Pane, za to. A pomôž nám, prosíme, žiť v takej bázni pred tebou. Keď teba náš hriech stál život, tak nám, prosíme, pomôž žiť tak, aby ti náš život prinášal radosť a druhým požehnanie. Tým, s ktorými žijeme doma, s ktorými žijeme v zbore i s ktorými žijeme na pracovisku všade inde. Prosíme o to. Amen.